Labadīne. Dzirdāt? Nevajag patikot.
Katru gadu pilsētas mums ir opera dienas, un tad brauc Maskavas pirmā vijola Lundins. Kaut kādā veidā nesagandēt, nesabojāt šo akustiku, jo tā ir tā pievienotā vērtība šeit.
Izrādot Jēkabpils aizsargu nama lielo zāli, atklāja biedrības Jēkabpils mantojums valdes loceklis Jānis Zeps. Uzsverot, ka 1936. Gadā pēc ēkas atklāšanas šeit notikuši daudzi kultūras pasākumi, priekšlasījumi un kursi, teātra izrādes, orķestra un koru priekšnesumi, darbojies savus pūtēju orķestrs un teātris. Bieži aizsargu namā viesojušies profesionāli mākslinieki, to vidu Latvijas Nacionālā opera. Nams ir arī īpašs ar to, ka lielajā zālē joprojām saglabājušies latviskie elementi – Latvijas karoga un ozolu zaru vītnes un auseklis pie griestiem.
Jo tam laikam viņš bija ļoti moderns nams. Un priekš tādas salīdzinoši mazas pilsētas, kāda bija Jēkabpils tajos laikos, tu redzat šie divi stāvi un lejā atklājot bija 500 skatītāju vietas un augšā bija 250 vietām.
Kā atzīmē vēstures pētniece Renāte Lenša, aizsargunama pagātne ir cieši saistīta ar pilsētas vēsturi un attīstību. Iedzīvotāju vēlmi savā pilsētā uzcelt ēku, kur jau piemērotās telpās varētu notikt augstas kvalitātes uzvedumi un koncerti.
Izrādījās, ka Jēkabpilī 30. Gados ļoti daudzas dzimtas ir piedalījušās šī nama celtniecībā, jo tad, kad šis nams tapa, budžets bija pāri 20 tūkstošiem un vienā brīdī tās naudas pietrūka, un tad jēkabpilieši, iedomājoties pēckara laiks, principā 30. Gadi, un arī tā rocība nebija liela, saziedoja vairāk kā 13 tūkstošus un nams tika pabeigts gada laikā.
Jēkabpils aizsargu nams ir pārdzīvojis vairāku varu maiņas. No kultūras centra pirmās brīvals laikā līdz Vācu armijas štābam un virsnieku kafejnīcai otrā pasaules kara laikā un kultūras namam padomju laikos, līdz pērnā gada rudenī pēc 10 gadus ilgušās saskaņošanas uz tautas nama fasādes atkal tika piestiprināta plāksne aizsargu nams. Kā atzīmē Jēkabpils tautas nama vadītājs Aigars Godiņš, Vecpilsētas centrālajā laukumā esošais nams visos laikos ir bijis publiska un atpazīstama vieta. Tā tas bijis arī atmodas laikā.
Jēkabpilī veidojās gan Tautas frontes nodeļa, kur arī šeit šajā namā bija pirmais kongress, otrais kongress notika. Un 89. Gadā uz šī nama jumta tika uzvilkts sarkanbalts sarkanais karoks. Un līdz ar to šis nams arī kā, nu, agrāk kā aizsargu nams arī kļuva par atmodas tādu simbolu. Es domāju, ka tas arī palīdzēja gan Tautas frontes biedriem vienoties, un šie pasākumi notika tieši šeit, Tautas namā.
Savukārt jēkabpilieši savai pilsētai aizsargu nama svētkos ir sarūpējuši īpašu dāvanu. Lai atjaunotu ēkas vēsturisko izskatu, Tautas nama fasādē tika ievietots par iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem iegādāts pulkstenis.
Iniciatīvas autors bija Mārtiņš Rupmējs. Ja vecākiem, kur arī bija aizsargi biržos, un tā bija viņa iniciatīva, ka šim pulkstenim jāatnāk atpakaļ savā vietā. Cilvēki ziedoja naudas līdzekļus, ziedoja uzņēmēji uzrunātie.
Pašlaik Jēkabpils aizsargu nama ēka pilsētas centrālajā laukumā joprojām izskatās stalta un sakopta. Taču Tautas nama vadītājs Aigars Godiņš atzīst, ka aiz ārējās spozmes slēpjas bēdīgais nama stāvoklis ar cauro jumtu tekošajiem griestiem novecojušajām komunikācijām.
Aizsargu namam ir vajadzīga ļoti pārdomāta renovācija. Jo, nu, nams, protams, par šiem gadiem ir jau krietni nolietojies, un ja tā paskatās, arī mums ir ļoti liels problēmas gan ar jumtu, kur mums tiek iekšā ūdens un bojā šīs sienas, bojā šo vēsturisko pieminekli. Runājot par renovāciju, visu laiku tiek atbīdīta tālāk, ja, nu, nav naudas un atrunas. Manuprāt, ka tā ir tāda, nu, pašvaldības atbildība par šiem objektiem, kura, nu, šos gadus, man liekas, ļoti pietrūka. Ja.
Lai saglabātu Jēkabpili un arī Latvijai nozīmīgu kultūras objektu, Jēkabpils pašvaldība apņēmusies jau nākamgad ar Eiropas Savienības un valsts atbalstu uzsākt Jēkabpils aizsargu nama renovāciju. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.